Dume, ciam la miriadoi de la homa masso cun collectigis tiel, che ili piet premis unu la alian, li ec parolis al siae disciploi, dirante unue, gardu vin contrau la fermentajo de la fariseoi, ciu estas hypocritezo. Sed estas nenio covrita, ciu ne estos elmontrita, cae nenio cascita, ciu ne estos sciata. Tial, cion vi diris en la mallumo, tiu estas audita en la lumo, cae cion vi parolis en orelon en internae chambroi, tio estos proclamita sur la tegmentoi. Cae mi diras al vi, miai amicoi, ne timu tiuin, ciui mortigas la corpon, cae poste ne povas fari ion plu, sed mi montros al vi, ciun vi devas timi. Timu tiun, ciu mortiginte plue havas autoritaton enjeti en Gehennan. Jes, mi diras al vi, tiun timu. Ĉu oni ne vendas 5 paserojn por 2 asaroj? Kaj eĉ unu el ili ne estas forgesita antaŭ Dio. Sed eĉ la haroj de via kapo estas ĉiuj kalkulitaj. Ne timu, vi pli valoras ol multaj paseroj. Kaj mi diras al vi, ĉiun, kiu konfesos min antaŭ la homoj, la filo de homo ancau confessos antau la angeloi de Dio. Sed ciu mal confessos min antau la homoi, tiu estos mal confessita antau la angeloi de Dio. Cai por ciu, ciu parolos vorton contrau la filo de homo, estos pardono, sed por tiu, ciu blasfemas contra la Sancta Spirito, ne estos pardono. Cae ciam oni conducos vin antau la sinagogoin, cae regantoin, cae autoritatuloin, ne zorgu kiel au kion respondi au kion diri, cia la Sancta Spirito instruis al vi en tiu horo mem tion, kion vi devas diri.